Alo. Burada.
Kaši.
Ами се сеќаваш за овој другар ми, Диме, за жена му што вакво, и са кривично истегнале, што направила со обрекајка.
Ај пушти ми познато си да видам со обвинителот.
Да.
Ама не, окей, ако ја пуштиле кривично, ама да падне треба кривично.
Да.
Или така се договориш?
Така.
Заборавам.
Ајме така.
Гле. Ај пушти ме подаш. Хајде.